займела адмисловий притяг. Сцени утьоков героїв де інтимної сцени серед альпійських лугов писалися увогуле легко, поезія кохання захопила навіть черствого автора. Але десь він відчув, що одна поезія буде мало. Усе ж у драматичний воєнний час нельга було виключити сюжету соціальної околичності. Хоч Іван з Джулією і одособилися у горах со своїм коханням, війна їх не забилася. А недавнє минуле у передвоєнні годы з їх соціально-політичної драми так само не зникли з Іванової свідомості. На глебі минулого і узнік перший розлад відносинів поміж чоловіком з Усходу і дівчиною іншої західної культури. Розлад, який мав би стати влагоджений тільки коханням, що й відбулося у сюжеті пізній. Ті сцени при друкуванні в Москві викликали найбільший супротив редактури.
Притяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Сорок восьмий день протягивая голодовку протесту ваукавыйский предпринимальник Миколай Алтухович. Россия не спыняя перамовов и покидая максимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов доляров, заявил вице-премьер-министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, каб отримать гроши, поводле Кудрина официальный Минск повинен выконать певные умовы. Белорусская атомная электростанция будет каштовать от 6 до 6,5 миллиардов доляров, еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. У связи с этим Урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов доляров кредиту. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя».
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читая автор.
Як завжди, оповість першим виданням вийшла у молодості, яка притяглий час доволі уважливо відносилася до моєї творчості. Чого нельзя сказати про полум'я, тоді адмисловий орган, створений для письменницької еліти. Але мене задовольняла і молодость, хоч мій зрост і перекрочив молодьові рамки. У часі обов'язкового тоді попереднього обміркування наряд колегії Пюбін Панченко сказав, «Конечно, все то є неправда, а віриться. Значить, це мистецтво». Редакційні справи у городі на ту пару мені не надто даймали. Звичайно, на дні приймав молодих поетів з їх віршами, писав відкази на їхні дописи, робив огляди поезії, що досилалося у газету. Раз у місяць або у квартал «Гродзенская правда» друкувала літературну сторонку, на яку треба було подобрати тузину віршів і одно-два оповідання. Увогуле, тою було не тяжко і не робило клопоту. У городні неблаго писали молоді. Со своїм адметним голосом йшла в літературу студентка Данута Бічель і її товариші Володимир Шурпа, Володимир Васько. У дитячому домі подростала ладненька школьниця Вольга Іпатова, на яку ми з Карпюком надто ж сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий менський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появляться у республіканському друку. У Новагрудку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакіт. Однойчі принес неблагую подборку на русську мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який у котрий раз погрожав переіначити мій льос і натурально дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнити велізне на некілька столок анкети, де ще у 6 екземплярах. Навошто, то і мені не сказали, але про слухи я неузабаві дознався, що знов рихтуються призвати офіцерів-резервістів для первучення їх на ракетчиків. Про моє атестоване математичні здольності, засвідчені у особовій справі, я трапив у їхній лік. То і мені зусім не подобалося, але що я мог зробити? Один наш журналіст був знайомий з офіцером воєнкомату, подполковником і увогуле милим чоловіком, якого ми одночі запросили у ресторан повечерить. Аматор неблага випіць яшчэ з часоў мінулай вайны, ён добразычліва паставіўся да нашай праблемы і спытаўся, ці няма каго ў мяне за мяжой. За мяжой, на жаль, у мяне не было нікога. Тады ён папытаў, можа, хто з родзічаў прапаў у вайну без вестак. Такіх, вядома, знайшлося. Я припам'ятав стрічного брата Миколу і в відповідній графі той анкети написав, що мій брат Микола живе у Західній Німеччині. Того хапіла, ад мене відчепилися. Хай мені дарує мій нещасний брат, який 19 год склав свою голову на війні. Йон мертвий, однак же послугував мені живому. Визволившись від капітальної праці по перекладу великого Романа Мележа, Гарбачов доволі оперативно переклав баляду на російську, і неузабаві вона була надрукована у нескольких номерах часопису «Аганьок». Ілюстрації, де я зробив знакомитий графік Пінкісєвіч, це були видатні у своїм харастві ілюстрації літературного твору, а не сумнівний плен самовиявлення мастака, як гэта спрес робиться зараз. Ну і, відомо, напомнила про себе білоруська кіностудія. Сказали, що можна зняти вельми пригожий романтично-патріотичний фільм міжнародного гучання. Я не знайшов аргументу супраць. Мабуть, ранейші пакути з третьої ракети почали забиватися, думалося, тут буде інакше. Мабуть, у кіно, як і в літературі, кожен наступний твор не подобний на попередній і має власний льос. Як писати сценари, я вже ведав, нешто доволі хутко на кремзу. Здамати фільм «Альпійської балади» взявся опитний режисер Борис Степанов. Некалі Олеся Домович казав, що всі совєтські режисери однолькові і одрознюються один ад одного хіба тим, як відносяться до сценару. Одні безконце переробляють його самі, змушають на тое автора, а той наймають помагатих. Другі, отримавши сценар, кидають його на смітник і здимають самі, як хочуть. Хто з їх лепший, невідомо, але винік завжди однольковий. Мой попередній режисер Річард Вікторов, видать, относився до першої режисерської групи. Йон витискав з мене до інших, хто до того мав дочинення, усі соки, домагаючися досконалості. Другий ж Степанов, як тільки отримав затверджений сценар, одразу ж кудись зник. І тільки коли група виїхала на натурні здимки, запросив автора приїхати найперш, каб відпочити на природі. Я поехал. Здымки робились у районе Теберды на Полночном Кавказе. Природа у Воголе была пригожая, порослые лесом горы, бурная речка, хотя и не такая, как у австрийских Альпах. Кожные горы, напевно, мают свои отметности, свой особливый характер. Несупадение пейзажу было первой уступкой околичностям на шкоду мастатству. Другой стала неотповедность актеров, найперш один одному. На ролю Ивана запросили уже знакомого керовнисту Беларусьфильма Станислава Любшина, Джулии Любу Румянцеву. Обидва актеры, кожный сам по себе, может, и были беззаганные, а гармоничный дуэт не склали. Тем более, что на здымках одразу уступили во взаимный конфликт, из якого так и не здолели выйти до конца здымок. Натурально, что тое робило свой негативный уплыв на всю атмосферу у коллективе. Знов же неузабаве почаліся творчие, перерослые у особистые поединки характеров режиссера и оператора Толи Заболоцкого. Оператор, казали, тягнув творчую ковдру на свой бок, а режиссер спробував не поддаться. Урешті, здається, режиссер поддався, і фільм отримався ні то, ні сьо. А шкода. На мою думку, у тим сюжеті були закладені певні кінематографічні можливості, і при належних умовах можна було б зробити пригожий поетичний твор «Трагедію кохання». На жаль, того не відбулося. Між тим частяком доводилося їздити у Москву з видавецькими клопотами і на різні мероприємства Союзу письменників. На одним з їх у Домі літераторів познайомився з критиком і літературознавцем Лазаром Лазаревим, про якого чув раней і тоді вперше потиснув його скалеченою на війні руку. Після ми стали часто зустрікати у Москве, он приезжал в Минск, я бывал у его дома, познакомился с его женкой. Лазар стал моим проникливым критиком и сябром, през некий час написал грунтовную книгу про мою творчесть. Недзе тою порой у Москве, здаецца, в ресторане ЦДЛ, у першыню споткался с Юрием Бондаревым, с яким меня познакомил Рыгор Бакланов. Тады гэтыя аўтары лейтенантской прозы сябравалі, і не можна було нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як не дзіўна, атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Москвы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліма». Там застаў толькі галоўнага рэдактара Нічыпара Пашкевіча. Пачалася размова, у якой Нічыпар праявіў поўны антаганізм да маіх думак, поглядаў, што я засвоіў з вайны. Апрача хіба адной – пайсці і разам выпіць. За рэстаранным сталом дыскусія працягвалася болей мірная, мы амаль паразумеліся, і калі зайшла гаворка пра вайну, я распавёў партызану камсоргу Пашкевічу эпізод майго ранення пад Кіраваградам. Гэта як доказ таго, што і на фронте хапала ліха. Зморанай гаворкай і вячэрай Нічыпар лагодна сказаў, мабыць, каб скончыць спрэчку. Ну во, амаль гатовая аповесць. Пасля, едучы цягніком у горадню, я пачаў над тым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць. Я не ведаў яшчэ, што гэта будзе. Апавяданне, аповесць ці, можа, які ўспамін, але намер напісаць моцна засеў у галаве. «Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным летку, і не так таропка, як ранейшыя аповесці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасля, што рэчы з зімовай натуры пісаліся ў летку і наадварот. Тое, канешне, не надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры. Пра вясну вясной, пра лес у лесе ў мне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болі да дзеі, але пэўна не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што за лішняй драматызацыяй ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаў яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч. Крыху іншая справа за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выяўлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мені ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не абвастрыла ўнутраную палітыку адносінах партыі, асабліва яе карных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця можа быць не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паяўляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтанант Дэка Гультінаў». А затым раптам зніклі. Тады тое не дужа звяртала на сябе ўвагу, людзі на вайне ўвесь час знікалі, хто на той свет, хто ў шпіталь. Ужо пасля вайны стала вядома, што калмыка Кугальцінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выслалі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён з ссылкі толькі праз 10 год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тое ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Хайсінам Кулієвым, ты з мноствам іншых. Вайсковыя пляны «Мёртвым не баліць» пісаў асобна, пасля ў іх уставіў пасляваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповець меўся ў маладосці, а ў Маскве Гарбачоў паабіцаў перакласці яе для юнасці, часопіса, які тады стаў дужа папулярны не толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта, па магчымасці я стараўся яго скараціць. Памятаючы параду Чэхава ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў класік, там найбольш фальшы. Што ж да самога канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося немала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча. Было вядома, якія ў нас клаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных. Звычайна, на дадатныя чытачы і цэнзары рэагавалі моўчкі, як бы быццам так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абразу. Апэўс «Мёртвым не баліць» друкавалася ў двух нумарах маладосці. Даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе. Рэцэнзенты звярталі галоўную ўвагу на фронтавыя рэаліі, дэталі вайны і гераізм яе радавых удзельнікаў. Пра афіцэра штаба Сахно імкнуліся не надта пісаць, і я супакоіўся. Нават з'явілася такое адчуванне, што галоўныя ідэі твораў могуць не зразумець, і я не ведаў, як аднесціся да таго.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!